Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog četvrtka 9. marta. Sa vama producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu, sud u Hagu odbio reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović.
Sud je donio političku odluku, odnosno odigrao jednu političku igru.
Mladen Ivanić.
Smatram da je to odluka koja ozbiljno podržava Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu.
Iz Beograda stiže upozorenje Rekoma da je proces suočavanja sa prošlošću na Balkanu u zastoju. Nataša Kandić još dodaje.
I da je trenutak kada se mora stati, prestati sa ovom retorikom koja pomalo kao da je već viđena, ali dobrim delom je i jača nego što je bila i uoči početka ratova.
A Erik Gordi sa Univerzitetskog koleđa u Londonu za našu Facebook stranicu Zašto kaže.
Mislim da treba očekivati još ovakvih provokativnih poteza od zemalja u regionu. Ponekad izgleda kao da se ljudi koji se predstavljaju kao rivali međusobno koordiniraju. Pojačane tenze su korisne za autoritarne lidere koji žele da budu ponovo izabrani.
EU će nastaviti da nadzire krhku političku situaciju na Balkanu, poručuju sa samita u Briselu. Analiziramo zašto izbori u Nikšiću imaju mnogo veći značaj od lokalnih i zbog čega su još nerasvjetljene optužbe o nasilnom protjerivanju migranata u Hrvatskoj. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poziv na suspenziju dijaloga Kosova i Srbije, što je predviđeno u usvojenoj rezoluciji Skupštine Kosova, ne doprinosi normalizaciji odnosa i nije u skladu sa dosadašnjom posvećenošću Kosova tom procesu, rekla je glasnogovornica visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku Maja Kocijančić. Skupština je danas usvojila rezoluciju u kojom zahtjeva prijeki dijaloga do oslobađanja Ramuša Haradinaja, koji trenutačno čeka odluku francuskih pravosudnih organa o njegovom izručenju Srbiji. Predsjednik Ustavnog suda Crne Gore Dragomir Drašković izjavio je kako zakonska rješenja koje se odnose na majke sa troje i više djece, kao i odredbe koje se tiču smanjenja naknada, nisu prioritet Ustavnog suda, te da ne postoji zakonski rok za odlučivanje o njima. Majke već osmi dan protestiraju u Podgorici zbog smanjenja naknada sa 336 na 264 eura, odnosno sa 192 na 144 eura. Koncert rock grupe Jaili Bu ipak će biti održan u Užicu, ali ne u gradskom kulturnom centru, gdje je koncert najprije trebalo da se održi, ali iz te ustanove otkazan, već u klubu K3. Organizatori koncerta su grupa Užičana koji su željeli ostati anonimni, jer ih, kako su objasnili putem društvenih mreža, ne interesira politika već muzika. Dejan Milojević, menadžer rock grupe, rekao je da će se rado odazvati pozivu i u subotu održati koncert u Užicu. Havaji su postali prva američka savezna država koja je tužila predsjednika Donalda Trumpa zbog njegove uredbe o zabrani ulaska građanima šest zemalja sa većinskim muslimanskim stanovništvom. Dok Chin, ministar pravosuđa te države, izjavio je kako je nova uredba identična onoj prethodnoj. Uredba koja stupa na snagu 16. marta zabranjuje ulazak na 90 dana državljanima Irana, Libije, Somalije, Sudana i Jemena, dok se svim izbjeglicama zabranjuje ulazak na 120 dana. U ovoj uredbi izostavljen je Irak, kao i oni koji imaju zelenu kartu, odnosno boravak na tlu Sjedinjenih Država. Njemački šef diplomacije Sigmar Gabriel upozorio je Rusiju zbog nove utrke u naoružanju izazvane konfliktom u istočnoj Ukrajini, te je pozvao na ograničenje konvencionalnog oružja. Zemlje koje graniče sa Rusijom strahuju od mogućih aktivnosti Moskve. Istovremeno Rusija je rasporedila desetke tisuća vojnika na svojim zapadnim granicama. Lavrov je odbacio optužbe da Rusija osnažuje svoje vojne snage na zapadnim granicama. Priznao je da su Rusija i NATO počeli, kako je rekao, oprezno razmjenjivati informacije o vojnim vježbama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio je zahtjev za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Irham Čečo, savjetnik člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića. U pismu koje su dobili članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine od registra Međunarodnog suda pravde, obrazlaže se da je sud propisno razmotrio mišljenja članova predsjedništva koje su iznijeli u svojim pismima. Obrazloženje sudske odluke i reakcije donosi nam Dženana Halimović.
Registrar Međunarodnog suda pravde u Hagu u pismu koje je danas stiglo bosansko-hercegovačkom kolektivnom šefu države kao odgovor na ranije poslata pisma sve trojice članova predsjedništva, navedeno je između ostalog da sud smatra da sadržaj ovih pisama pokazuje kako nikakvu odluku nisu donijela nadležna tijela u ime Bosne i Hercegovine kao države glede zahtjeva za reviziju presude. Stoga ne može poduzeti ništa glede dokumenta pod nazivom Aplikacija za reviziju presude od 26. februara 2007. godine u slučaju primjene konvencije o sprječavanju i kažnjavanju genocida u procesu Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Odbijanje zahtjeva član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, koji je zastupao stav da treba zatražiti reviziju, smatra načinom da se zalupe vrata pred nosom onih koji traže pravdu. Odluku suda da odbije mandat zastupniku Bosne i Hercegovine Sakibu Softiću i zatraži saglasnost od sve trojice članova predsjedništva Bosne i Hercegovine smatra političkom.
Sud je donio političku odluku, odnosno odigrao jednu političku igru. Prije par dana je od tri člana predsjedništva, od svakog od nas pojedinačno, registrar suda zatražio stav o reviziji, znajući dobro da jedinstvenog stava nema. Sud je jako dobro znao stav gospodina Mladena Ivanića i znao je da je preispitivanje ranijih odluka predsjedništva BiH siguran put u zaustavljanje pravde.
Na pitanje novinarke Radija Slobodna Evropa Marija Arnautović o tome da li bi ishod bio drugačiji da je Bosna i Hercegovina ranije predala tužbu, Izetbegović je kazao:
ne bi mogao biti podnešen mnogo ranije jer nismo imali, dakle, taj totalitet dokaza koji se zaokružuje tek sa završetkom suđenja Ratku Mladiću.
Za Mladena Ivanića, predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, ovakav postupak suda u Hagu je, kaže, očekivan.
Smatram da je to odluka koja ozbiljno podržava Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu. Zato što jasno pokazuje da niko više u ime Bosne i Hercegovine, osim njenih institucija, ne može donositi odluke.
Podsjetio je da je predavanje zahtjeva za reviziju izazvalo krizu, te očekuje da se stvari dovedu u okvire institucionalnog djelovanja.
Jer niti smiju postojati paralelne institucije, niti se smije dozvoliti van institucionalno djelovanje, niti koji više može imati pravo da privatizuje Bosnu i Hercegovinu svoje ime.
Odgovori suda u Hagu stigao je nakon što je prethodno zatraženo pismeno izjašnjenje od članova predsjedništva Bosne i Hercegovine o tome kakav je njihov stav oko zahtjeva za reviziju koji je predat u februaru. Odgovorili su odvojenim pismima iz kojih je bilo jasno da podnošenje zahtjeva za reviziju nije stiglo kao jedinstven stav od predsjedništva Bosne i Hercegovine kao institucije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović smatra kako je ovakvim načinom na koji je sud odgovorio ugled Bosne i Hercegovine oslabljen.
Žao mi je što smo se opet poigrali s Bosnom i Hercegovinom, pokazali da taj sustav ne funkcionira i žao mi je što je jednostavno došlo do ovakve situacije, jer mislim da smo uveliko ugled Bosne i Hercegovine oslabili kada je u pitanju međunarodna institucija.
Emir Suljagić iz Građanskog saveza pa kaže da je odbijanje postupka revizije istorijski šamar politici povlađivanja stranke demokratske akcije Hrvatskoj demokratskoj zajednici, jer odluka predsjedništva nije mogla biti donesena zbog suzdržanosti Dragana Čovića, a ne protivljenja Mladena Ivanića.
Najdugoročnija posljedica ovoga će biti posljedice van institucionalnog okupljanja koje je Izetbegović organizovao u Vijećnici, koje je trebalo da bude zapravo nukleus, trebalo da posluži da se osnije bošnjačka autonomna oblast. Ovdje se Bakir Izetbegović i SDA su se krili iza decenije nerada, kriminalnog nerada, i pokušali su se još jedan put sakriti iza žrtava. Ovaj put im to nije uspjelo. Štete po državu su ogromne.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako je cijela situacija oko zahtjeva i odgovora suda čudna, jer je smatra stigao prebrzo.
Prvo, ne znamo kad je i da li je sam sud raspravljao o tome, mada registrar se poziva na tu činjenicu da je sud tako odlučio. S druge strane, ne znamo argumentaciju koju je sud upotrijebio kad je to donio takvu odluku. I treće, najvažnije po mom mišljenju, da Međunarodni sud ostaje pri jednom svom stavu koji nema po ovom mišljenju nikako uporište u pravu nego u politici, da ne bi trebalo optuživati države za počinjeni zločin genocida, nego eventualno to mogu se osuditi pojedinci koji su kao vojni ili politički funkcioneri to radili.
Međutim, profesor međunarodnog prava Zarije Sejzović kaže da nije bilo realno očekivati drugačiji ishod.
Ono što je važno reći je da je u ovom slučaju sud, čini se, stao na stanovište da se radi o ponovljenom postupku koji nije nastavak onog prethodnog i u tom smislu je tražena punomoć koja bi bila valjana u slučaju da iza nje stoje sva tri člana kolektivnog šefa države. Sud je utvrdio da to nije slučaj i aplikaciju odbacio. Ja sam ovakav ishod očekivao iz više razloga. Nažalost, može se reći da postoje i geopolitički razlozi koji stoji za jedne ovakve odluke, ali sud je naravno našao u svom obrazloženju način da obrazloži da postoje formalni nedostaci za otpočinjanje postupka revizije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U posljednje vrijeme na dijelu je blokada procesa suočavanja sa prošlošću na području Zapadnog Balkana. Proces uspostavljanja tranzicione pravde u državama nastalim na prostoru bivše Jugoslavije u ozbiljnoj je krizi, upozorili su iz REKOM-a inicijative za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama rata na području nekadašnje Jugoslavije. Cilj je ne samo da se ustanovi brojka, nego i da sve žrtve konflikata se identifikuju imenom i prezimenom i okolnostima u kojima su izgubile život. Iz Beograda, Branka Trivić.
Iako je inicijativa za REKOM u međuvremenu izrasla u impresivnu regionalnu mrežu organizacija civilnog društva, do osnivanja regionalne komisije još uvijek nije došlo. Glavni razlozi za to su, kako je rekla jedna od osnivača i koordinatorka REKOM-a Nataša Kandić, nepostojanje političke volje postjugoslovenskih vlasti za suočavanje s prošlošću. Nedavna poseta visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini regionu, kao i zakazivanje mini samita regionalnih čelnika u Sarajevu za 15. mart, podstaklo je zagovarača REKOM-a da što pre izađu u javnost, rekla je Nataša Kandić, i istakla da se ne sme dozvoliti postjugoslovenskim liderima da ostave po strani ono što je do sada postignuto.
Rezultati koji su postignuti, a to je da otprilike 23.000 žrtava, o njima postoje svi podaci kada je u pitanju identitet, podaci o okolnostima smrti. Ako tome dodamo da je Haški tribunal u dosadašnjim suđenjima utvrdio identitet i okolnosti smrti 12.000 žrtava ratnih zločina, onda taj podatak od 35.000 nepobitno utvrđenih ratnih žrtava civila, znači žrtava ratnih zločina i vojnika, to znači da se ne sme dopustiti da postjugoslovenski lideri to ostave po strani i da zarad nekih novih prioriteta u budućnosti ponovo se napravi greška, to je da se govori o brojkama, da znamo približne, veće, manje brojke, zavisno od potreba političara, a da nema tih imena i da nema uslova za onaj najvažniji zadatak, a to je priznanje svih žrtava.
Kandićeva je istakla da politički čelnici u regionu ne smeju da odbace ono što su obećali.
Ono što mi smatramo urgentnim prioritetom, to je da upozorimo vrlo ozbiljno lidere Zapadnog Balkana i Republiku Hrvatsku kao članicu Evropske unije, da se preuzete obaveze ne mogu ostavljati, prekidati, napuštati, ignorisati, zato što postoji to zajedničko teško nasljeđe prošlosti i zato što postoje čvrste međunarodne norme koje obavezuju sve njih da osiguraju uslove koje će dovesti, voditi ka tom trajnom angažovanju svih, a to je pomirenje i da je trenutak kada se mora stati, prestati sa ovom retorikom koja pomalo kao da je već viđena, ali dobrim delom je i jača nego što je bila i uoči početka ratova.
Navela je Kandić. S obzirom na to da su države regiona, osim Hrvatske, u različitim stadijumima kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, a pošto je inicijativa za REKOM svoje kapacitete iscrpela, sada računamo na pritiske i uslovljavanja kako bi čelnici zemalja Zapadnog Balkana prihvatili obavezu da formiraju zajedničku regionalnu komisiju, rekao je penzionisani profesor Univerziteta iz Sarajeva Zdravko Grebo.
Jutro sam u nekoj od lokalnih televizija čuo jednu mudru izjavu, pa ću je ponoviti. Čovjek kaže možda mi znamo kakva će nam biti budućnost, mada je sumnjivo, ali ono što sigurno ne znamo jeste kakva nam je bila prošlost. Opšti poklič ili slogan glasi zaboravimo prošlost, to će reći i Plenković, i Vučić, i Baker, i Zerbegović, okrenimo se budućnost. Jednostavno nije tačno. Bez ovoga procesa, koji nikada neće biti okončen, ali će biti u velikoj mjeri ispunjen, nadamo se, nikakva dobro uređena sadašnjost, a pogotovo budućnost, nije moguća.
Kazao je Grebo. Inicijativa za REKOM pozdravlja poziv komesara Saveta Evrope za ljudska prava da države formalno preuzmu vlasništvo nad procesom REKOM, ali smatra da je u ovom trenutku potrebno delotvornije učešće institucije Evropske unije, s obzirom da ona još nema razrađen okvir podrške tranzicionoj pravdi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
U Briselu je u toku summit lidera Evropske unije, na kojem je Donald Tusk upravo reizabran za predsjednika Evropskog savjeta u narednih 30 mjeseci, budući je imao većinsku podršku članica bloka i pored žestokog protivljanja njegove rodne Poljske, u kojoj su na vlasti konzervativni desničari iz Partije pravde i razvoja, čija je premijerka Beata Šidlo bila najavila žestoku borbu protiv reizbora Turska. Na dnevnom redu je i Zapadni Balkan, gdje je situacija kako ocjenjuju sve krhkija. U svjetlu unutrašnjih i spoljnih izazova sa kojima se region suočava, Europski savjet je razmatrao krhku situaciju na Zapadnom Balkanu koju će nastaviti da drži pod nadzorom. Naglašava se važnost nastavka reformskog puta, dobrosusjedski odnosi i inkluzivne regionalne inicijative o saradnji. Reafirmišući nepodijeljenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, Europski savjet naglašava da EU ostaje posvećena regionu i uključena na svim nivoima da bi podržali stabilnost i produbili političke i ekonomske veze sa regionom i unutar njega. Stoji pod tačkom 13 prijedloga zaključaka samita lidera Evropske unije koji je Radio Slobodna Evropa imao na uvid, čije se usvajanje u ovom obliku očekuje nakon radne večere večeras. Kako navodi Reuters, EU lideri će tokom radne večere u Briselu ovo obećati kao refleksiju na alarm u Evropskoj prijestolnici, koji ukazuje da je plan transformisanja 6 država Zapadnog Balkana u napredne tržišne demokratije pred rizikom od kolapsa. U dokumentu koji su pripremile evropske diplomate, Rusija neće biti javno pomenuta imenom, niti će biti zadata nova politika Evropske unije za Balkan. Naglasit će međutim da samo oslanjanje na privlačnost težnje ka EU članstvu nije dovoljno za prevazilaženje političkih kriza, borbu protiv korupcije i podjela u regionu, navodi britanska agencija.
Zanemarili smo Balkan i sada vidimo da naglo postaje sve krhki.
Rekao je Reutersu neimenovani visoki diplomata koji je optužio Evropsku uniju za podcjenjivanje dvije stvari, transformacije ovih zemalja i rastuće težnje Rusije za proširenjem sfere uticaja.
Ako ne možemo ništa uraditi na Balkanu koji je unutar Evrope, kako možemo težiti da imamo važnu ulogu na sjeveru Afrike, na Bliskom istoku i istočnije u Evropi?
Rekao je drugi neimenovani evropski diplomata. Rusija se protivi pristupanju balkanskih država Evropskoj uniji, odbija da prizna nezavisnost Kosova i snažno se protivi članstvu Crne Gore u NATO, čije se odobrenje očekuje od zapadnih saveznika. Prošle sedmice je visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini bila u posjeti zemljama Zapadnog Balkana. Kako je rekla, tokom posjete je vidjela čak i više nego ranije tenzije i izazove sa kojima se regija suočava. Mogherini je istakla da su regionalne i međuetničke tenzije izuzetno opasne jer mogu vratiti region nekoliko godina unazad. Posebno je zabrinuta zbog situacije u Makedoniji.
Erik Gordi, stručnjak za Balkan sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, za zašto objašnjava zbog čega kosovski predsjednik Hašim Tači insistira na stvaranju oružanih snaga za obilazeći ustavne promjene i podršku Srba, čemu se protive Sjedinjene Države i NATO.
Mislim da treba očekivati još ovakvih provokativnih poteza od zemalja u regionu. Oni će požuriti da iskoriste haos u Sjedinjenim državama koje nemaju vladu, niti imaju vanjsku politiku i neće ni imati dokle god je sva pažnja usmjerena prema Trumpovom cirkusu sa skandalima i špijunima. Tači sad koristi ovaj moment kako bi regionu predstavio svršen čin kojeg će biti teško poništiti. Nema razloga zašto njegove kolege i takmači ne bi probali učiniti isto. Možda u ovom svetlu treba shvatiti razvoj događaja kao što je obnavljanje sukoba oko Međunarodnog suda pravde u BiH, pokušaja VMRO DPMNE da podre ustav u Makedoniji i niza provokacija u koje su uključene Srbije i Kosovo i koje se mogu samo intenzivirati sa približavanjem izbora u Srbiji. Ponekad izgleda kao da se ljudi koji se predstavljaju kao rivali međusobno koordiniraju. Pojačane tenzije su korisne za autoritarne lidere koji žele da budu ponovo izabrani. Na kraju, Sjedinjene Države će ipak dobiti vladu nakon što Trump ili nauči raditi svoj posao ili bude smenjen sa tog posla. U nekom trenutku i Evropska unija će razviti određeni politički kapacitet, ali do tada vjerovatno će biti još više ovakvih stvari.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
A u nastavku govorimo o reperkusijama lokalnih izbora u Nikšiću koje bojkotuje opozicija i još nerasvjetljenim optužbama da je hrvatska policija nasilno i nezakonito protjerivala migrante. Slijedi odmah.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prvi put od uvođenja višepartizma u Crnoj Gori na jednim izborima nastupit će faktički samo jedna politička stranka. Riječ je o nedjeljnim izborima u Nikšiću na koje izlazi samo vladajuća Demokratska partija socijalista i njen koalicioni saveznik na državnom nivou Socijaldemokrate. Nikšićke izbore cijela opozicija smatra nelegitimnim i bojkotuje ih, dok lider vladajućeg DPS-a Milo Đukanović poručuje da će se u Nikšiću braniti Crna Gora. Dimitrije Jovićević bilježi.
Sa protivnicima, bez njih, potpuno nam je svejedno. Dakle, mi smo apsolutno spremni da obezbijedimo naše učešće na izborima.
Tako je na početku kampanje pred izbore u Nikšiću 12. marta govorio lider vladajuće DPS i donedavni crnogorski premijer Milo Đukanović. Iako njegova stranka nema takmaca među opozicionim partijama, odlučila se za neuobičajeno intenzivnu kampanju. Đukanović se tako večeras čak peti put obratiti Nikšićanima, pošto je do sada 4 puta učestvovao na predizbornim skupovima i tribinama u samom gradu i njegovim zaseocima. Zašto toliki značaj pridaje lokalnim izborima, pa makar se oni održavali u drugoj po veličini opštini u Crnoj Gori, objasnio je još na samom startu, poručivši kako se u Nikšiću zapravo brani država Crna Gora.
Zapravo, izbori 12. marta su produžetak izbora od 16. oktobra 2016. godine.
Sa druge strane, za crnogorsku opoziciju nikšićki izbori su kruna političke krize u kojoj se Crna Gora našla nakon parlamentarnih izbora 16. oktobra, a koji su održani u atmosferi navodnog državnog udara. Nakon što je samo dan pred zaključenje predaje partijskih lista za učešće na izborima u Nikšiću, specijalni tužilac Milivoje Katnić od parlamenta zatražio skidanje poslaničkog imuniteta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću, liderima najjačeg opozicionog saveza Demokratskog fronta, kako bi oni bili uhapšeni pa pritvoreni zbog sumnje da su učestvovali u pripremi državnog udara, ostatak opozicije solidarisao se sa njima i odlučio za bojkot nikšićkih izbora. Tako se došlo u situaciju koju Janko Milatović iz nikšićkog odbora DF-a ovako opisuje.
Ovo što se sada radi na nikšićkoj političkoj sceni očigledno ima samo u Sjevernoj Koreji Kim Jong-una, jer imate progon političkih protivnika i takmičenje partije bukvalno sa samom sobom.
I dok je Nikšić oblijepljen predizbornim plakatima samo DPS-a i SD-a, sa kojih te dvije partije pozivaju glasače da u što većem broju izađu na birališta, iz opozicije se čuju pozivi da u nedjelju ostanu u svojim domovima. Ipak, uprkos bojkotu, predstavnici opozicije bit će prisutni u biračkim odborima u kojima je 40% predsjednika iz njenih redova. Tako se i od jednih i od drugih kreira atmosfera pritisaka i neizvjesnosti kako će proteći izbor. Dan. Bilo kako bilo, za istraživačicu nevladine organizacije Institut Alternativa Dinu Bajram-Spahić, izbori u Nikšiću jesu zakoniti, ali ne i regularni, pošto na njima nema konkurenata.
Osim toga što nemamo tu vrstu konkurencije, nemamo ni zagarantovanu tajnost glasanja, jer će svi oni građani koji dođu na svoja biračka mjesta maltene imati samo jednu opciju za zaokruživanje, čime su dovedeni u zaista neprijatan položaj.
Do izbora u gradu pod Trebisom dolazi u trenutku kada se produbljuje kriza u Crnoj Gori, koja traje gotovo 5 mjeseci, pošto je nakon parlamentarnih izbora opozicija stupila u totalni bojkot parlamenta. Mogu li stoga visoki politički tonovi od onih Mila Đukanovića da se u Nikšiću brani država do najava Demokratskog fronta da će nakon tih izbora krenuti u novi talas uličnih protesta, glasanju u Nikšiću dati specifičnu težinu? Ponovo Dina Bajram Spahić.
Nije jednostavno anticipirati sada što će da se desi, pošto situacija nije jednostavna. Iako je opozicija vrlo izričita oko svojih zahtjeva, ona u ovom trenutku nema punu međunarodnu podršku i to je ono iz čega vlast crpi svoju tvrdoglavost na drugoj strani. Ono što je moguće reći da je jasno da ovakva situacija ne može da se nastavi. Mene također zabrinjava to prikazivanje svih mogućih izbora kao nacionalno pitanje od najvećeg značaja, zato što nas takav odnos udaljava od onoga što je pravi smisao izbora, a to je da imamo bolje politike, bolju političku ponudu i onda bolje odluke za naše građane.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Dvije nevladine organizacije koje se bave pravima ilegalnih migranata u Hrvatskoj upozoravaju da nije prestalo nasilno i nezakonito protjerivanje ilegalnih migranata od strane hrvatske policije. Eniš Zebić bilježi.
Inicijativa Dobrodošli, nevladina udruga Are You Serious, u svom novom izvještaju upozoravaju da hrvatska policija nastavlja sa nedopustivim radnjama, onemogućavanjem pristupa ilegalnih migranata međunarodnoj zaštiti, nasilnim ophođenjem, često praćenim uništavanjem ili oduzimanjem imovine i vraćanjem na granicu prema Srbiji, kako su već upozorili u svom prvom izvještaju od prije nepuna 2 mjeseca. Za naš program govori Mitre Georgijev iz inicijative Dobrodošli.
Predstavnici inicijative Dobrodošli i inicijative Are You Serious su bili opet studijski posjet u Beogradu, gdje su radili intervjue sa izbjeglicama s ciljem dokumentiranja slučaja policijskog nasilja nad izbjeglicama.
Aktivisti su bili u Beogradu početkom veljače i početkom ožujka i tamo razgovarali i dokumentirali iskaze 25 izbjeglica. Ilegalni migranti vraćeni iz Hrvatske uglavnom su iz Afganistana i Pakistana. Prema njihovim iskazima djelatnici hrvatske policije prekoračuju ovlasti, daju izbjeglicama da potpišu dokumente na hrvatskom jeziku bez prisutnosti prevoditelja, ne daju izbjeglicama kopije potpisanih dokumenata, što onemogućuje dokumentiranje slučajeva i pokretanje žalbi, protjeruju migrante unatoč jasno izraženom traženju međunarodne zaštite u Hrvatskoj, nasilno se ponašaju, oduzimaju novac i mobitele ili uništavaju mobitele ili SIM kartice. Mitre Georgijev.
Izdvojili smo slučaj od skupine 10 mladića kojima su policajci u policijskoj postaji nakon što su oni izrazili namjeru za azil, odnosno za međunarodnu zaštitu, uzeli su im otiske prstiju, što je u skladu sa pravilima Europske unije glede pružanja međunarodne zaštite, odnosno više ovog dijela određivanje koje će država odlučivati po njihovom zahtjevu za azil. Međutim, umjesto da su proveli taj postupak, oni su ih vratili u Srbiju.
Što se tiče policijskog nasilja, navodi se udaranje pendrecima i šakama, nedopuštanje osobi da govori, tjeranje da skinu cipele ili stoje ili kleče u snijegu, te stavljanje snijega za vrat i u cipele, tjeranje izbjeglica da prolaze kroz špalir od 6 policajaca koji ih udaraju dok prolaze i drugo. Kako je hrvatska policija odbacila kao neutemeljene njihove prijave o slučajevima policijskog nasilja iz prvog izvještaja iz siječnja, nevladine udruge su tim povodom protiv policije podnijele kaznene prijave. Prema podacima nevladinih udruga u Hrvatskoj se u policijskim prihvatilištima aktualno nalazi 500 migranata, od toga je njih 280 vraćenih iz drugih zemalja temeljem Dublinskog protokola. Do zaključenja ovog priloga policija nije odgovorila na našu molbu da komentira navode nevladinih udruga o nastavku policijskog nasilja i prekoračenja ovlasti prema ilegalnim migrantima. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vrijeme je da još jednom čujemo i vijesti dana.
Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio zahtjev za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Poziv na suspenziju dijaloga sa Srbijom nije u interesu Kosova, upozoreno u Briselu. Donald Tusk reizabran za predsjednika Europskog vijeća usprkos protivljenju Poljske. Država Havaji podnijela tužbu protiv predsjednika Trumpa zbog nove uredbe o migrantima.
U ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam uz Mirjanu Rakelu zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, više možete potražiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.